Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, nii Pereraadios kui ka Objektiivi portaali vahendusel. Siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid ja meie räägime teile Objektiivi uudistest, Objektiivi kajastusest ja meie positsioonidest, nii palju kui need puudutavad Eesti poliitikat, Eesti valimisi. Valimised on möödas tõepoolest ja meie oma raadiokuulajatele ei olegi pakkunud meie enda kokkuvõtet. Objektiivi lehel on neid kokkuvõtteid tõsi olnud ja oleme me teinud juba mitu fookuse saadet, aga siin raadiosaates võib-olla esimese asjana tulemegi valimiste tulemuste juurde ja pakume oma poolt sellise sünteetilise nägemuse, et kuidas läks.
No siin saab kindlasti öelda nii mõndagi, aga kõige lühemalt ja kokkuvõtlikumalt öeldes mina tahaksin küll toonitada, et on põhjust olla rahul nende valimiste tulemustega. Algatuseks on loomulikult suurepärane see, et Eesti konservatiivne rahvaerakond peaaegu kolme kordistas oma kohti parlamendis, ennem neil oli 7 kohta, nüüd on 19 kohta, mis on ikkagi väga suur kasv. Loomulikult oleks olnud tore, kui oleks saadud veelgi rohkem kohti, aga selle tulemusega peab kindlasti rahule jääma. Ja teine väga hea asi, mida peab juba ütlema, on see, et veel mitte kuigi ammu, veel aastaga tagasi või isegi suvel vist, parlamendi valimiskünnise piiril kölkunud Isamaa, toonan IRL, tegi ikkagi päris korraliku tulemuse, saavutas parlamendis 12 kohta. Ja selle tulemusel on siis konservatiivsel blokil Isama ja Ekre näol kokku parlamendis koguni 31 kohta, mis on ikkagi suurepärane tulemus võrreldes eelmiste parlamendi valimiste tulemusega ja on näha selgelt edasi minekut. Nüüd negatiivse poole pealt loomulikult teeb tuska see, et Reformierakond võttis koguni 34 kohta parlamendis, mida on siis rohkem kui Isamaal ja Ekrel kokku. Aga nagu praeguselt koalitsiooni läbirääkimised, mis on osutunud parajaks hullumajaks meedia poolt ülesköetud hüsteeria tingimustes näitavad, ei pruugi see sugugi tähendada seda, et Reformierakond saab parlamendis ja valitsuses domineerida. Nii et olukord on kindlasti läinud paremaks. Ja olgu kohe algatuseks ära öeldud ka see, et kui peaks sündima selline koalitsioon nagu praegused läbirääkimised näitavad, siis on see täpselt see lahendus, mille nimel meie oleme ju pikemat aega töötanud.
Ja täpselt.
Seda parimaks realistlikest võimalustest.
Täpselt. Ja kui tulla tagasi parlamendi valimuste tulemuste juurde ja mainida sealt veel mõningaid üksikuid fakte, siis loomulikult meie seisukohast on väga hea see, et sotsiaaldemokraadid kõvasti vähendasid oma kohtade arvu. Ja Eesti 200 selline sotsiaaldemokraatlik liberaalne partei ei saanud Riigikokku üldse sisse. Nii et need on ka ainult positiivsed arengud. Kuigi Eesti 200 sai massiivselt lehel ruumi Postimehest, kõikidest teistest kanalitest, ERR ja Postimees, me mäletame Eesti 200 manifesti tõlkis ära esimesena. See oli selline suur meedia projekt ja tegelikult on igati positiivne näha seda, et tõepoolest siis valija ei läinud sellele liimile, mida siis Eesti peavoolu meedia ilmselt ootas. See oli ka selline katse ilmselt Eesti peavoolu meediat, et vaatame, et kui me teeme sellise maksimum kampaania ära, et vaatame, kas nüüd saame niimoodi projekti korras lihtsalt Riigikokku sisse või ei saa. Aga näed, Ei saanud. Ja ma kahtlemata ütlen, et siin on alternatiivmeedial ja eelkõige Objektiivil oma osa mängida ja ütleks, et isegi oma pearoll mängida. Sellepärast, et meie oleme olnud need, kes on algusest peale suhtunud Eesti 200-se väga kriitiliselt ja oleme öelnud, et tegu ei ole mitte millegi muuga kui põhimõtteliselt liberaalse ja sotsialistliku sellise projektiga, millega üritatakse siis rahvast hullutada ja veenda neid, et tegu oleks mingisuguse uue jõuga ja nii edasi, aga me oleme algusest peale seda teinud, väitnud, et tegu on lihtsalt nii-öelda põhimõtteliselt Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide kimääriga, ehk siis kokku pandud sellise elukaga ja ega sealt midagi head ei tule, kui see erakond oleks Riigikokku läinud. Nii et selline võit ütleme niimoodi, et päris nii seda asja ka ei tehta, et lihtsalt pannakse laus propaganda peale ja juba oldaksegi Riigikogus, et see oli hea tulemus.
Jah, absoluutselt. See aspekt kindlasti vajab ka eraldi esile toomist, et nii Eesti 200 kui ka sotsid tegid ikkagi allapoole ootuste tulemuse. Ja Eesti 200 loomulikult teatud võit on ette näidata, et nad kogusid 4,5% häältest, kui ma õigesti mäletan. Ja selle tõttu nad saavad nüüd igal aastal riigieelarvelist toetust 100 000 eurot, mis on ka muidugi täiesti naeruväärne asi. Mina olen alati seda meelt olnud, et parteide riiklik rahastamine on kurjast, see tuleks kiiremas korras ära lõpetada. Põhimõtteliselt on tegemist mafioosse lahendusega, et parteid ise võtsid vastu seaduse, millega nägid ise endale ette riigieelarvest väga mahlakad iga-aastased toetused ja sinna läheb miljoneid eurosid iga aasta. Nii et, et Eesti 200 nüüd hakkab ka sellest osa saama isegi, kui ta parlamendis ei ole. 100 000 eurot aastas, no mis see teeb siin oma üle 8000 euro kuus eelarveks. Sellega saab teha nii mõndagi, et, et kas või avalik arvamust mõjutada oma pideva ja eripideva tegevusega. Aga nüüd loomulikult tänusõnad kuuluvad ka Jevgeni Ossinovskile, kes, kelle targal juhtimisel on sotsialistid teinud üsna viletsa tulemuse, mis nad said 10 kohta.
Kümme kohta vist ja. Nad said riigikogus.
No ikkagi kahekohaline number.
Ja.
Oleks võinud olla veel väiksem muidugi ja noh, päris unistus oleks olnud see, kui nad oleks parlamendist välja kukkunud pidades silmas, et tegemist on seltskonnaga, kes täiesti süstemaatiliselt, järjepidevalt ja programmiliselt tegeleb kristlike ja loomuseaduslike põhimõtete ühiskonnast kõrvale tõrjumise ja nende õõnestamisega. Aga jah, noh, samm seegi, et nüüd siis 10 kohta, et loodetavasti, kui nad samas liinis jätkavad, võib asi jõuda ka sinnamaani, kus järgmistel valimistel tabab neid sama saatus kui Eesti 200, et parlamendis enam sotse kui sellised ei olegi. Noh, tegelikult olekski ammu aeg juba. Ütleme nii, et sotsiaaldemokraatia idee on ammu juba tegelikult pankrotistunud. Ja küsimus on lihtsalt selles, et see tuleks ka nendes reaalsetes poliitilistes struktuurides lõpuks ära vormistada valijate tahte väljendusena, et neid lihtsalt ei ole parlamendis. Sellist jõudu pole vaja parlamenti.
Jah, tegelikult kui sa ütled seda, et sotsiaaldemokraatlik idee on ära pankrotistunud, siis tõepoolest sotsiaaldemokraatia enam ammu ei tegele sellega, milleks ta on ju üleüldse loodud, eks ju, eks siis tööliste ja töötava inimese olukorra parandamise nimel tegutse seda poliitikas, vaid sotsiaaldemokraadid on võtnud enda asjaks ajada kõik võimalike seksuaalperverssuste edendamise ühiskonnas. Küll teevad seda samamoodi ka kõik liberaalid muuseas, nii et ka seal ei ole sotsiaaldemokraadid enam mingisuguses nagu monopoli seisus. Nii et põhimõtteliselt sotsiaaldemokraadid on lihtsalt rohkem maksu nõudvad Euroopa liberaalid. Mitte midagi muud nad tegelikult ei ole. Euroopa ühendamist ja föderaliseerumist ja suuremat ja paksemat riigi struktuuri nõudvad liberaalid ongi kõik. Ja noh, loomulikult see ei ole nagu mitte midagi, see ei ole miskigi asi, mis võiks kõnetada tegelikult sotsiaaldemokraatide tuumikvalijat, eks ju, kes siis on selline töötav inimene, kes tahaks natukene paremini ühiskonnas hakkama saada. Nii et, et tõepoolest loodame, et sotsiaaldemokraatide, vähemalt selliste sotsiaaldemokraatide langus saab siit alguse ainult. Ja kui mainida nüüd veel ära sotsiaaldemokraatide languse põhjuseid, siis samamoodi nagu Eesti 200 on tegelenud kõvasti kõik võimaliku provokatsiooniga, siis samamoodi tegi seda ju ka sotside ridades kandideeriv Indrek Tarand, kes põrus täiesti ja loomulikult põrus teine sotside kandidaat Rainer Vakra, kes sattus plagiaadi skandaali ja põrusid mitmed sotside väga suured nii-öelda endised häältemagnetid nagu näiteks Grand Old Lady Marju Lauristin, kes ei saanud riigikokku sisse, nii et ja rääkimata seal Jaak Allikust ja teistest, kes on üritanud nüüd juba kaks korda järgemööda saada riigikogu sisse, aga pole suutnud seda teha ja väga väikese häälte tulemusega on siis täiesti riigikogus kõrvale jäänud. Nii et,
ja ära unusta muuses ka Grand Old Man Eiki Nestorit.
Jaa, loomulikult.
Parlamendi veterani ja parlamendi spiikrit.
Jaa.
Et temal ei ole ka enam parlamenti asja ei isikliku ringkonna ega üleriigilise mandaadiga, ega ka asendusliikmena ilmselt, nagu ma aru olen saanud. Nii et seda meest enam parlamendis näha ei saa ja ega see ülemäära kurvaks nüüd ka ei tee.
Ei tee tõesti.
Silmas, et tegu oli ühe peamise kooseluseaduse läbisurujaga ja üleüldse sellise suugi mitte õiget asjades seisnud mehega.
Absoluutselt. No ütleme nii, et see oli selline väga kondenseeritud ja kokkuvõtlik nägemus, mida Riigikogu valimised meie seisukohast tähendasid. Loomulikult me anname sissevaateid sellesse kogu saate jooksul, aga nüüd läheme edasi ühe teemaga, mis on siis juhtunud peale Riigikogu valimisi. Ja loomulikult hakkab peale Riigikogu valimisi koalitsioonikõneluste aeg, erinevad erakonnad tulevad laudade taha ja hakkavad kompama erinevaid valitsuse ja koalitsiooni variante. Kui siin alguses oli väga tõsine oht, et hakkab moodustuma nii-öelda Kiefer-Hofstadi koalitsioon, ehk siis kaks Euroopa liberaalide ALDE gruppi kuuluvat erakonda, kes on ka valimiste võitjad ju Reformierakond ja Keskerakond moodustavad ühtse valitsuse, siis õnneks vähemalt praeguse seisuga selline olukord rauges ja seda koalitsiooni läbi ei suudetud viia. Nüüd, aga kus koalitsiooni läbi rääkimiste laua taha on istunud Isamaa, EKRE ja Keskerakond, on Eesti meediaruumis lahti läinud totaalne hüsteeria. Seda võib nüüd küll nimetada tõeliseks ja täiesti ette kavatsetud ja lõõtsutud hüsteeriaks Eesti meediaruumis. Me oleme seda siin kommenteerinud ka Objektiivi lehel mitmel puhul, aga seda tasub ikka jälle teha, sest see näitab kätte seda, et milline on Eesti peavoolu meedia meelestatus siis, kui nii-öelda astub lavale mõned tegijad, kes tõepoolest sellisesse kartelli või maailmavaatelisse konsensusesse ei kuulu. Ja nende hulka kuulub siis EKRE, kes praegu nii-öelda ähvardab olla uues valitsuses. Me loomulikult ei tea, kas see valitsus veel sünnib või mitte. Me teeme seda saadet neljapäeva päevale, nii et kui see nüüd reede õhtul läheb eetrisse, siis me ei tea, et millised on olnud arengud ja kui te kuulate seda veel kordusena laupäeva hommikul pereraadios või järel kuulamisena Objektiivis, siis arengud võivad olla juba muutunud, aga noh, praegu meie saate salvestamise ajal on siis tõepoolest selline olukord, et käib tõeline madin selle koalitsiooni moodustamise ümber ja kogu Eesti peavoolu meedia on rivistunud selliseks üheks kisakooriks, nii nagu enam vähem Sofoklese tragöödias kõik uluvad ja kisuvad endal juukseid ja habet peast ning üritavad nii-öelda teist üle trumpata selles tohutus hüsteerias, mida siis sellest, et EKRE võib valitsusse jõuda, tekitab neis.
Ja sulgumine ammaste kiristamine, mis on lahti läinud, on ikkagi noh, peaaegu, et enne kuulmatu võiks öelda. Vist, ma ei oskagi võrrelda seda millegi muuga. Võib-olla siin kooseluseaduse kumimatel päevadel oli midagi sarnast, aga...
Vist oli, aga tegelikult tõepoolest, kui sa paned ja vaatad praegu, kuidas on kõik peavoolu meediakanalid nagu üks üheselt ja tõesti noh, hüsteeriliselt, närviliselt rivistunud selle koalitsiooni vastu, siis ma arvan, et jah, et vist isegi kooseluseaduse parimatel või halvimatel päevadel ei nähtud midagi sellist.
Ja noh, see kui Rein Raud kuulutab siin, et Isamaa läheb Eesti ajalukku natside valitsusse toojana, no kujutad see ette, no mida inimene räägib ülikooli professor ise, eks peaks olema enam vähem intelligentne inimene kui keelluste kohaselt. Ja no sellist juttu rääkida, no mis natside valitsusse toojana, no kui on siin räägitud sellest, et ei tohiks sildistada ja häbimärgistada ja hüsteeriat ühiskonnas üles kütta, siis nende samad inimeste poolt muuses, Raua ja enda tema mõttekaaslaste poolt, siis ise nad praktiseerivad sellist kõige räigemas vormis sildistamist ja häbimärgistamist ja hüsteeri üles kütmist. Ja mis on tähelepanuväärne selle juures on see, et praktiseerivad nad täpselt sama retoorikat, mida on praktiseerinud Eesti suhtes Venema halvimad propagandatraditsioonideks, et Eesti on selline väike vastik kuri natsi riikeks. Ja nüüd siis Raud, Postimees, oma erinevates kajastustes Vilja Kiiser seal võimendab pidevalt neid Raua välja ütlemisi ja teeb, annab oma poolt veel hagu juurde kriisates nagu mingi valküür põhimõtteliselt. Ja siis... Kõik võimalikud muud asjad ka mul ei tule isegi praegu kõik meelde, siin on niukene infotorm olnud, et noh, lihtsalt peab hakkama järge ajama näpuga, kes mida on öelnud. aga põhimõtteliselt sama retoorika. Ja nüüd on huvitav moment, eks? Et kui kogu aeg öeldakse, et konservatiivid rikkuvad Eesti mainet, eks? See on selline põhiline asi olnud, et ei, et me ei saa jätta kooselu seadust vastu võtmata, sellepärast, et see rikkuks Eesti mainet lääne silmis ja edasi. Siis nüüd, mida mina tahan öelda, on see, et need samad inimesed ise täiesti süüdimatult kütavad üles sellist õhkkonda, mida välismeedia ka kajastab Eestist, just kui meil olekski siin mingi natsismi puhangeks.
Ja
Venema propaganda parimates traditsioonides ütleb, noh, mis me siis rääkisime? Näete, õige. Nüüd lõpuks siis tunnistate ise ka, et teil ikka selle natsismiga, seal on tõsise probleemid ja ongi ikkagi natsism ja niimoodiks. Ja mulle tundub, ma nüüd ei tea, võt see on nüüd spekulatsioon, ütleme kohe ära, et meid kohtusse kaevatakse. Et siin võib olla nüüd mängus ka Reformierakonna suhtekorraldajate käsi, kes on pannud sellise narratiivi tööle, lükanud seda ka välja poole Eestit, et välismeedia hakkaks rääkima ja survestama siin Keskerakonda ja Isamaad ja teisi, mitte tegema EKRE-ga koalitsiooni, sellepärast, et pidevalt tuleb sõnumeid, nagu oleks siis Eestis mingisugune natsismi johteks. Kuni sinna ma olin välja, et Euroopa demokraatide ja liberaalide fraktsiooni juht Euroopa parlamendis, Kiefer Hofstadt, saadab Jüri Ratasele e-kirja, kus ta tungivalt nõuab mitte EKRE-ga liidu moodustamist, sest tegemist olevat Euroopa fasistlike režiime meenutavate paremäärmuslastega. Kujutad sa ette selline sekkumine Eesti siseasjadesse ja selline retoorika fasistlike režiime meenutavad paremäärmuslased. Et noh, tahaks lihtsalt öelda siin, et tule taevas appi, et noh, täielik mõistuse sulgumine ja totaalne hüsteeria, mis on üles köetud taotluslikult. Ma olen täiesti kindel selles, kes seda on teinud, jällegi ütlen, ma spekuleerin siin ja kuidas seda on tehtud, aga fakt on see, et seda on taotluslikult üles klopitud.
No loomulikult Kaja Kallas on ise istunud ju ALDE fraktsioonis Euroopa parlamendis aastaid ja tunneb Kiefer Hofstadt ilmselt väga hästi ja Kiefer Hofstadt tunneb teda. Siim Kallas, Euroopa komissioni pikaaegne volinik, on olnud ju ka nendes struktuurides sees. Nii et Kaja Kallasel, Siim Kallasel on nii-öelda näpp või käpp Euroopa struktuurides väga sügavalt sees ja Kiefer Hofstadt kahtlemata kuulub nendesse struktuuridesse, kes siis hakkavad nii-öelda sõna võtma. Et see struktuur on ju tegelikult väga lihtne, et sa panedki põhimõtteliselt oma enda sõnumi kõlama välis struktuuridest, eks ju. Et see on ju peamine asi, millega saab ka siis sisepoliitikat mõjutada. Ja kui vaadata nüüd seda, kuidas on käitutud, siis tõepoolest kõik viitab sellele, et Reformierakonna spin-doktorid ja kõik PR-mehed on nüüd aktiveerunud ja pannud selle sõnumi kõlama sealt Euroopast Kiefer Hofstadti kaudu, kes tuleb ja tõepoolest ütleb seda, et oleks Keskerakonnale ja Eestile tervikuna kahjulik selline koostöö. Eesti geopoliitilisele positsioonile, Eesti ühiskonnale oleks see kahjulik ning tekitaks samuti korvamatud kahju meie suurepärasele koostööle meie liberaalses perekonnas, ütleb Kiefer Hofstadt, eks ju. Sekkudes siis otseselt Eesti sisepoliitikasse, mis on kõikide heade diplomaatiliste ja poliitiliste tavade otsene rikkumine. Ja loomulikult, kui me nüüd paneme selle veel Eesti konteksti ja eelkõige sellisesse reformierakondliku püüdliku orjameelsuse konteksti Euroopa suunal, mis üritab alati Euroopa suunal teha siis võimalikult head nägu niimoodi, et saada võimalikult pikk pai meie kallitelt Euroopa isakestelt, no siis loomulikult see siin Eestis kõlab hoopis teistmoodi, et no näe, juba sealt tulevad sellised sõnumid ja loomulikult ei suutnud siis Taavi Rõivas olla täpselt sellele samale asjale Postimehe stuudios viitamata, ütles Taavi Rõivas, et aga mida meist siis võiks arvata välismaa ja välismaa juba arvab meist halvasti, et juba ongi maine kahju põhjustatud, kui sellised koalitsiooni kõnelused on algatatud. Nii et noh, kõik tõepoolest viitab sellisele koordineeritud kampaaniale ja loomulikult tegi siis Postimees just nimelt sellest lausest Taavi Rõivase pealkirja. Taavi Rõivas ütleb seda, et välismaa nii-öelda ringkonnad on väga mures Eesti pärast.
Aga jah, ma olen seda täiesti nõus, et siin käekiri langeb selgelt kokku, siia võib lisaks Rõivasele lisada ka Urmas Paeti väljaütlemised, mida kajastas meedia laialaselt ja näiteks Delfis on pealkiri Ratase otsus EKREga liit sõlmida rikub juba praegu Eesti välispoliitilist kuvandit. Nii et on näha, et see on Reformierakonna retoorikas selline põhiliim praegu, et kui tuleb Keskerakonna koalitsioon Isamaa ja EKREga, siis see rikub Eesti kuvandit ja seda sõnumit suunatakse välja poole, et see siis võimendatult tuleks tagasi, täpselt nagu sa selgitasid. Aga mis on minu meeles selle juures eriti oluline tähele panna, on see, kuidas siin tehakse üks väga alatu asi. Nimelt, partei huve mängitakse välja Eesti huvide arvelt. Ja see on sügavalt alatu ja ebariigimehelik. Selleks, et Reformierakonna positsioone parandada läbi teiste positsioonide kahjustamise, läbi ebaõiglase kriitika, tuuakse ohvriks Eesti maine reaalselt nüüd. Ja luuakse kuvan, nagu Eestis ongi mingi probleem natsismiga, mis on täielik absurd. No mis natsismiga, kus kohas, kes, millal? No lihtsalt absurdne jutt. Nii. Ja teine asi, mis meile siit nüüd vastu vaatab, mingis mõttes sarnase käekirja väljendusena, on siis see, et meedia on paljastanud oma totaalse ideoloogilise üheülbalisuse ja kallutatuse ja sügava erapoolikuse, mida praegusel hetkel lihtsalt ei suudeta varjata. Ei suudeta varjata lihtsalt, sellepärast, et ollakse nii närvis, nii stressis, nii hüsteerias, reaalselt. Ise kõetakse üles hüsteeriat, aga ma arvan, et nad ise on ka hüsteerias. Sellepärast, et see perspektiiv, et võiks tulla valitsus, mis nendele ei meeldi, on absoluutselt vastuvõetamatu. Absoluutselt vastuvõetamatu. Ja noh, sa ise siin ütlesid meie fookuse saates seda väga täpselt, et nende inimeste jaoks demokraatia idee kehtib üksnes nii võrd, kui see annab selliseid tulemusi, mis on nendele vastuvõetavad ja meelepärased. Nii kui see natukenegi kaldub kõrvale sellelt rajalt oma tulemustes, mis nendele ei meeldi ideoloogiliselt, ehk näiteks tooks EKRE valitsusse, siis lastakse lahti lihtsalt, mitte lihtsalt kiun, vaid selline noh, täielik mingi hüsteeria udupasun, selline, mis undab päevad läbi kõikidel tänavatel, nii et see on lihtsalt välistatud, see on nagu noh, enam-vähem, et oleks erakorraline seisukord riigis välja kuulutada, et armee tänavatele tuua. Siuke õhkkond on enam-vähem.
Objektiiv.
Aga tõepoolest, tähele tuleb panna seda, mida sa ka ütlesid, et partei huvid hakkavad üles kaaluma Eesti huve ja see on nüüd partokraatliku süsteemi kõige olulisem ja fundamentaalsem puudus üldse. Et Reformierakonna huvid ongi need, mis asetatakse Eesti huvide üle niimoodi. Ja kui me nüüd ütleme, et huvitavad, kes nüüd seda siis tõepoolest seda nii-öelda väikese kurja natsiriigi sellist kuvandit on loonud, no siis võib nüüd praeguse propaganda aktsiooni võtta küll kokku, et meie ise olemegi loonud. Eesti ongi loonud sellise...
Meie
sellise,
siis peavalumeedia plus liberaalsed
parteid, eks ju. Ja noh, meie poliitiline nii-öelda klik vastutabki otseselt selle eest, et Eestit nähaksegi sellise kurja natsiriigina, mis toonitame, ei vasta tõele. Siin ei ole mitte mingisuguseid nii-öelda, siin ei ole ühtegi natsionaalsotsialistliku erakonda, kes praegu saaks valitsusse või koalitsiooni. Siin on üks konservatiivne rahvaerakond, mis saaks koalitsiooni, mida veel ei olegi, eks ju. Et seda koalitsiooni vähemalt saates alles ajaks ei ole veel moodustatud.
Kus juures, mida ma lisaksin siia, on see, et mitte lihtsalt ei ole mingisugust natsismi ohtu Eestis.
Ja.
Ega natsismi puhangud, vaid ka need, kes vastupidist räägivad, teavad väga hästi, et ei ole.
Ja.
Kas Rein Raud ei tea, et Eestis ei ole mingisugust natsismi puhangud? Kas ta ei tea seda? No lõpetage ära. No, see on ju naeruväärne jutt. Kas Urmas Paet, Taavi Rõivas, Kaja Kallas, kõik, kes on...
Raimond Kaljulaid Keskerakonnast.
Kes ei tea, et Eestis ei ole mingisugust natsismi puhangut, te lihtsalt valetate, sellepärast, et spinnida üles skandaali, mis on teie enda huvides ja kahjustab samas Eesti Vabariigi huve.
Aga Rein Raua kohta tuleb öelda seda, et mäletame ju väga hästi, kuidas Harta päevil kirjutas Rein Raud Eesti Päevalehes pika artikli moraalsetest värdjatest, kelle vastus oli suunatud. Mäletate, head raadiokuulejad, see oli suunatud Reformierakonna valitsuse vastu. See oli suunatud pikaaegse Reformierakonna ülemvõimu vastu ja Ansipi valitsuse vastu. Ning nüüd äkitselt on Rein Raud muutnud oma retoorikat täielikud ja nii-öelda valged jõud, need moraalsed värdjad, on äkitselt ennast tema silmis nii puhtaks pesnud, pestud , et vaata , et peaaegu omandavad sellise ingeliku loomuse ja kurjaks jõuks , selliseks tõeliseks kurjaks jõuks saabki siis EKRE , eks ju . aga kui nüüd vaadata Eesti poliitika sellist peamist struktuuri , siis on ilmselge , et sellised peavooluerakonnad ja poliitiline klikk üritab alati ühest erakonnast vähemalt või ühest seltskonnast teha sellise poliitilise paaria . No ennem oli selleks loomulikult Savisaare Keskerakond , keda siis kõik üritasid vältida nii nagu mingisugust leeprahaiget . Aga nüüd on selleks loomulikult EKRE , eks ju . Ja see on tegelikult väga halb traditsioon Eesti poliitikas , kus mingisugused ühed jõud mängitakse süstemaatiliselt nurka , et kui meil on selline olukord , kus me valime erakondi põhimõtteliselt ikkagi ja erakonnad ei saa muidu valitsust moodustada kui koalitsioonis , siis peaks tegelikult Eesti poliitiline kultuur üleüldse sellega kaasa tulema , et ütlema ära , et me ei saa välistada pidevalt kogu aeg ühte konkreetset erakonda või siis vähemalt ühte mingisugust nagu erakonda , andes talle sümboolseid väärtusi kogu aeg , et ta on nii-öelda noh , kurjuse kehastus ja enam-vähem Sauroni saadik Kesmaal .
Ja siin on nii palju punkte , mida tegelikult tahaks kommenteerida . Ma peatan mõnel punktil korraks järjest hüpates tagasi korraks selle juurde , mida sa mainisid Rein Raua kohta . Tõepoolest Reformierakond , keda ta mitte kuigi ammu nimetas moraalsete värdjate seltskonnaks , on nüüd siis see , kelle kaitseks ta on ambrasuurile viskunud . Et ikkagi Reformierakond saaks uuesti valitsuse moodustada , kuigi mitte midagi pole vahepeal muutunud Reformierakonnas , mitte midagi põhimõtteliselt ei ole muutunud . ehk teisena me näeme , et Rein Raua jaoks on moraalsed värdjad kõik need , kes parasjagu ei seisa temale sobiliku poliitilise ja ideoloogilise formatsiooni kaitsel . No mõni ütleks võib-olla nii , et inimene , kes seda viisi käitub ja mõtleb , on ise noh , ei hakka täpsemalt neid sõnu välja ütlema , siin aga võib ise Rein Raua kuulsusrikkaid tsitaate kasutades lause lõpetada . aga teine asi , mida ma tahtsin mainida , on see , et huvitav , sa rääkisid Keskerakonna sellisest demoniseerimisest minevikus , kui Savisaar oli selle juht . ja miks Keskerakonda peamiselt demoniseeriti , kui me meelde tuletame ? Sellepärast , et ta olevat venemeelne , eks liialt venemeelne ja kuidagi nagu selline , mis sellele Savisaarele lausa otse ette löödi templi , mingi Kremli
no Kremli agent ja mõjuagent
ja nii edasi ja kõike see ja mis nüüd on peamine mure meedia , mida meedia võimendab , Kaljulaiu suust kõlab see siin ja Kõlvarti suust ja Vladimir Sveti suust ja Yana Toomi suust ja ma ei tea , kelle kõige suust , need on kõik need kangelased , kogu see Vene tiib , eks ole . et koalitsioon EKRE-ga riivaks Vene elanikkonna huve , eks ole . ehk siis täpselt vastupidine asi , et kui varem oli Keskerakonna probleemiks see , et on liialt venemeelne , siis nüüd on Keskerakonna ambitsioonide juures probleemiks see , et see ei oleks piisavalt venemeelne  nii et jällegi , et noh , otsustage nüüd ükskord ära , et mis see probleem siis on , eks .
ja mind ajas muidugi naerma see , kui Postimehe Vilja Kiisler tuleb ja küsib Jaanus Karilaiult seda , et aga kuidas te kaitsete omaenda valijate huve , te olete kõik oma valijate huvid maha mänginud selle koalitsiooni nimel niimoodi , et valija ei ole teile andnud mandaati selleks , et EKRE-ga teha koalitsioon . Ja ma ei mäleta , et keegi oleks kunagi küsinud näiteks suurte moraalsete küsimuste juures sedasama küsimust , eks ju . et Vilja Kiisler oleks karanud näiteks Reformierakonnale või sotsidele või Keskerakonnale turja siis , kui oli näiteks kooseluseaduse läbisurumine . kas kooseluseaduseks või ma ei tea , mingisugusteks muudeks hullumeelsusteks nagu Rail Baltic on andnud Eesti valija oma mandaadi ? Kas oleme Eesti meedias kuulnud selliseid agressiivseid küsimusi Reformierakonna suunal , et kuidas te esindate oma valijate huve ? Ja no loomulikult ei ole . loomulikult ei ole. Et kooseluseadus tehti ära ilma igasuguse mandaadita, mitte keegi ei maininud kunagi mingisugust kooseluseadust oma enda erakondade programmides. See võeti lihtsalt mütsist välja, see seadus ja hakati seda, või seaduseelnõu, ja hakati seda edendama parlamendis. Niimoodi, et kõik kaasarvatud sotside valijatest väga suur osa vaatas lihtsalt pealt tuima näoga, kuidas need erakond siis sellist asja edendab, milleks nad tegelikult reaalselt mandaati ei ole annud. Nii et no, siin järjekordselt tuleb välja peavoolu meedia selline suur silmakirjalikus.
Ja absoluutselt, tõepoolest. Ja rääkimata sellest, et keegi ei küsi ju ka seda küsimust valimiste eel valijate käest, et kellele ka koalitsiooni moodustamiseks te meile mandaadi annate. Kas Keskerakonna toetajad on annud Keskerakonnale mandaadi reformierakonnaga liidu tegemiseks? Ma ei tea, et keegi oleks küsinud valijate käest sellist küsimust. Nii et see tegelikult on see kriitika ka täiesti kohatu. Muuses seda Vilja Kiisleri intervjuud ma ei ole üldse soovitanud Postimehest järgi vaadata, et see on nüüd tõesti üks sellise kõige säravamaid näiteid halvast ajakirjandusest või sellest, kuidas ei peaks ajakirjandust tegema gestapo stiilis üle kuulamine, selline turja kargamine, absoluutselt ei kuula, mida sinu saate külaline, kelle sa ise oled kutsunud endale stuudiosse räägib, vaid sa lihtsalt algusest lõpuni ründad niimoodi, kuidas vähegi jaksad. Seal oli enam-vähem niimoodi tunne, et nüüd kohe tuleb kätega kallale. No, uskumatu lihtsalt, et kui sa vaatad seda pilti, kogu see kehakeel, kogu see hääletoon, näo, ilmed, rääkimata küsimuste sõnastusest on lihtsalt hüsteeriliselt agressiivne. Nii et seda tasub vaadata ja kindlasti tasub see Priit Pulleritsul ja Priit Hõbemäel salvestada ära endale õppematerjalina Tallinna ülikoolis või siis Tartu ülikoolis ajakirjandustudengitega, et näidata neile, kuidas kindlasti mitte ajakirjandust teha, kuna kunagi peaksid mõnes väljaandes töötama hakkama. Aga ühte asja ma tahaksin veel mainida, mida ma eelnevalt juba mõtlesin toonitada, kui mul siis meelest ära, see puudutab Igor Gräzini reaktsiooni ALDE juhi Kiefer Hofstadi kirjale, mille ta saatis siis Jüri Ratasele selleks, et nõuda mitte koalitsiooni tegemist EKREga, kes olevad siis paremäärmuslik liikumine, mis meenutab Euroopa fašistlike režiime. Ja Igor Gräzin siis kirjutas sotsiaalmeedias temal omas stiiliga, mis heitab poliitilise korrektsuse poolt esitatud nõudeid, et Verhofstadt on haukuva ja primitiivse kõneviisiga järsk poliitik, kes vihkab rahvusriike ja demokraatiat ja osutus ka ebaausaks. Tsitaadi lõpp. Ja miks ebaausaks? Gräzin ütleb, et andis septembris 2017 Gräzinile endale isiklikult ausõna ka lubaduse, et austab euroskeptitsismi ja riikide suveräänsust, aga et nüüd oleme näinud, et kogu see lubadus on osutunud valeks. Ja mida siis Gräzin veel ütleb, et ta tegi juba kirjaliku järelpärimise Euroopa parlamendile, kuidas on selline sekkumine riikide siseasjadesse lubatav Euroopa parlamendi mõjukate isikute poolt ja ootab sellele veel vastust, kuid mingi esialgse suulise vastused olevat juba saanud Verhofstadtilt, kes olevat öelnud, et liberaalid fašistidega kokkuleppeid ei tee. Tsitaadi lõpp. Ja nagu Gräzin ise ütleb, et esimest korda on siis ka avalikult ja selgesõnaliselt teatatud, et EKRE-t peetakse fašistideks, kujutad see ette. Et noh, palju õnne siis kõigile spin-doktoritele, kes on saavutanud sellise sõnumi kõlama panemise Euroopa võimu koridorides, pidades silmas, et see kindlasti ei riiva mitte ainult EKRE-t, vaid Eestit tervikuna.
Eestit tervikuna täpselt ja kui vaatame seda, et kui kaugele see hüsteeria on läinud just nimelt meie enda valimissüsteemi ja demokraatliku korralduse vastu, et siis me näeme seda, et ka siin peavoolu meedial puudub igasugune mõõdutunne, sellepärast, et EKRE saab ju kolmanda koha Riigikogu valimistel. Tal on 19 kohta parlamendis. Isamaa saab 12 kohta parlamendis. Ja Keskerakonnal on siis Riigikogus 26 kohta. Ehk siis täiesti legitiimne koalitsiooni variant ja täiesti legitiimne koalitsiooni variant eelkõige vaadates Eesti parlamentarismi ajalugu ja lähiajalugu. Sellepärast, et Keskerakond on kaks korda võitnud valimised Eesti lähiajaloos ja Keskerakond ei ole olnud valitsuses. Kõik nii nimetatud valged jõud koondusid omal ajal kokku ja tegid valitsuse ilma Keskerakonnata, kuigi Keskerakond oli kaks korda võitnud valimised. Nii, et ka siin ei oleks Eesti parlamentarismi ajaloos mitte midagi tavapäratut, kui Reformierakond valimiste võitjana jääks tõepoolest koalitsioonist välja. aga tõepoolest siis nüüd praegu kogu meedia käitub niimoodi, nagu ei oleks koalitsiooni moodustamine mingisugune täiesti regulaarne, tavapärane protsess, vaid nagu tegu oleks, ma ei tea, neofasistide riigipöörde katsega. Kuigi meil on ju tegu kolmik liiduga, mõelge natukene inimesed, Keskerakond, mis kõigest hoolimata on ALDE liige ja liberaalne erakond, moodustab kolmik liidu EKRE ja Isamaaga.
Säilitades peaministri koha.
Nii, siin ei ole ju mitte mingisugust, nii öelda, ma ei tea, riigipöörde varianti, eks ju, laual. Ja isegi vastupidistele vihjetele allumine on sügava intellektuaalse puuduse või siis lihtsalt valelikkuse märk. Nii et see reaktsioonide ohtrus ja mitte paika pidavus reaalsusega on lihtsalt imepärane ja siin see näitab järjekordselt ära, kuidas meie peavoolu meedia on põhimõtteliselt meelsusmeedia, mis rivistub täiesti ühe joone taha, kui on vaja kaitsta temale kesksete väärtuste, temale keskse meelsuse säilitamist ühiskonnas sellise dominantse peamise kultuurilise jõuna.
Jah, siin tuleb tõepoolest väga selgelt see välja ja mis alati väärib toonitamist lisaks sellele, mida sa juba ütlesid, on see, et erinevalt objektiivist peavoolumeedia eitab, et ta on samamoodi meelsusmeedia. Eitab seda, et tal on väga selgeline ideoloogiline agenda, mille elluviimise eest ta seisab, just nagu on see objektiivil. Ja ma veel kord ütlen, et erinevus seisneb selles, et meie ei ole seda kunagi varjanudki. Mitte kuigi ammu, meie täitsime ära kõikide suuremate väljaannete poolt koostatud valimiskompassid, nii Delfi, ERR-i kui Postimehe oma, samamoodi meie objektiiv enda valimiskompassi, vastasime kõikidele nendele küsimustele, mis nendes kompassides olid esitatud ja nimeliselt tõime välja kõigi meie toimetuse liikmete vastused nendele küsimustele. Ühes sellega me esitasime peavoolu meedia väljaannetele üleskutsed, aga tehke nüüd teie seda sama. Tehke kaardid avalikuks, ärge küsige ainult poliitikud, millised on nende positsioonid, vaid näidake ka, millised on teie toimetuste positsioonid, teie toimetuste liikmete positsioonid. Ja väärib rõhutamist, et mitte üks väljaanne, mitte üks peavoolu meedia väljaanne ei võtnud seda üleskutsed kuulda, isegi mitte ühe ainsa ajakirjaniku poolt, mitte keegi, mitte kusagil. Pole mitte ühelegi sellisele küsimusele vastanud, mitte vähimalgi määral oma kaarte avalikustanud. Ehk teise sõnu pidevalt valetatakse avalikusele, just kui oldaks maailmavaateliselt neutraalsed, just kui oldaks kallutatud, just kui ollaks täiesti objektiivsed ja tasakaalustatud, aga tegelikult, nagu me praeguse olukorras näeme, on see täielik vale, tehakse vastu pidi, ollakse veel palju rohkem kallutatud, kui meie siin objektiivis oleme seda konservatiivse ja kristliku ja sellise loomuseadusliku maailmavaate poole. Et, no, ütleme veel agressiivsema, minu meelest me ikkagi üritame avaramat pilti hoida, kui nemad seda teevad, hakata siin mingi fasist, me võiksime öelda, Eestis on, ma ei tea, kui näiteks reformierakond teeb ettepaneku valitsuse moodustamiseks Isamaale ja sotsidele, siis hakkaks räuskama, Eestis on kommunistid on võimule tõusmas niimoodi, et on täiesti uskumatu niimoodi, et hakatakse varsti tööliste komiteesid moodustama ja toompjad maha jooksma, eks on umbes sellist retoorikat, me võiksime siis hakata.
Štaanov juba on enam põhimõtteliselt pikal tänaval juba.
Juunipööre selline ja see on ju naeruväärne ja me ei tee ju kunagi sellist asja, aga nemad näed räägivad, et natsismi oht on Eestis, eks.
Ja loomulikult, kui rääkida ka peavoolu meedias, ma tahaks sellise väikse kõrvalmärkusena ära mainida seda, et täna juhtkirja kirjutades hakkasin kritiseerima ka Äripäeva. Mõtlesin, et Äripäev on täpselt samamoodi sellise hüsteeriaga kaasa läinud, aga võta näpust. Täitsa üllatusin Äripäeva pilti vaadates, et vähemalt see, mis mulle siit internetist vastu vaatab ja alla kerida, siis siin ma sellist laushüsteeriat ei kohta, vaid koht on sellist suhteliselt tasakaalukat käsitlust. Äripäev ju loomulikult on ka liberaalne väljaanne, eks ju. Äripäevast mingisugust sügavat konservatiivsust loota oleks naiisuse tipp, aga vähemalt sellise laus hullumeelse hüsteeriaga Äripäev ei ole läinud kaasa ja siin leidub isegi artikkel sellest, miks on ettevõtjatele hea, kui EKRE saab valitsusse, nii et selline parempoolne ettevõtja ma arvan näeb vähemalt Isamaa ja EKRE liidus ja võib-olla ka kõik võimalik aksiiside ja maksu langustes, mida see valitsus võiks kaasa tuua. Igati positiivset nooti, et väga väga positiivne nagu üllatus mulle. Ja,
võiks öelda, et isegi kui te olete liberaalid, jäägem inimesteks.
Ja.
et üks ei välista siiski teist.
Absoluutselt.
Aga hüpates nüüd veidikene üldisemale tasandile, tahaksin ma rõhutada, et eriti oluline on praegu koalitsioonikõnelusi pidavatel parteidel mitte murduda selle hüsteerilise surveal, mida avaldatakse nii parteiliste konkurentide poolt, liberaalse meedia poolt kui ka väljaspoolt Eestit, nii võimuringkondadest Euroopa Liidus kui ka Euroopa suurte väljaannete poolt, sest see surve on tõesti suur, nüüd on kõetud üles tõeline hüsteeri õhkond. Aga siin nüüd ei tohiks murduda, ei tohiks piltlikult öeldes püksi lasta ja saba jalge vahele tõmmata, vaid tuleks säilitada mehisus, ajada oma asja, vastu pidi, ajada selleks sirgeks ja öelda, et kulge, me oleme saanud demokraatlikult mandaadi, noh, niivõrd kuivõrd me saame oma süsteemi demokraatlikus nimetada ja meil on õigus selle mandaadi pinnalt pidada läbirääkimisi, kellega me soovime. Ja keegi, ei postimehe toimetuses Delfis ega kuskil mujal, ega ka Euroopa parlamendis ei kirjuta meil ette, kellega me võime ja kellega me ei või koalitsiooni moodustada. Nii need asjad lihtsalt ei käi. Ja ma siiralt loodan, et peetakse vastu, säilitatakse see külm närv sellepärast, et selle, just nimelt selle koalitsiooni moodustamise teel oleks Eestis üle pika aja võimalik kutsuda esile reaalne pööre paremuse poolne. Reaalne konservatiivne pööre, et au sees oleksid ühiskonna moraalsed alusväärtused, abielu, perekondeks, laste kõlveline kasvatus, vanemlikud õigused, et koolides ei surutaks mingisugust haiglast ideoloogilist propagandat, et uksi hakatakse avama massiimmigratsioonile ja sellisele täiesti pankrotistunud multikulturalistliku ühiskonnamudeli juurutamisele, et riikliku iseseisvuse ideaali peetakse oluliseks, et ei mindaks kaasa selle jätkuva loovutamisega Euroopa Liidule ja nii edasi, 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 et meil on reaalselt võimalus praegu teha pööre paremuse poole. Ja kui see võimalus nüüd käest ära lastakse, sellepärast, et lüüakse vedelaks selle surveal, siis on küll äärmiselt kahetsusväärne. Nii et hoidkem põidlat pihus ja ka palvetagem selle eest, et nüüd see surve ei kannaks seda vilja, mida siis oponendid loodavad.
Ja tõepoolest see väga oluline, et Eesti poliitikud niimoodi käituksid, et ei laseks ennast välismaalt tuleval survel kuidagi moodi mõjutada ja ma pean tunnistama, et Jüri Ratase repliik, mille ta ütles välja kommentaarina Kiefer Hofstadi avaldusele Eesti koalitsiooni moodustamise kohta, väärib tegelikult täiesti ära märkimist. Ma ütleksin, et see repliik võiks pärineda põhimõtteliselt kas EKRE poliitiku suust või siis see võiks pärineda ka siit objektiivi stuudiast. Mina kirjutaksin sellele repliigile igal juhul alla sellises vormis isegi. Ja see repliik on see, Eesti inimesed meie kõrgem või on näidanud, kuidas nad soovivad näha 14. Riigikogu koosseisu ja me lähtume sellest, mida Eesti inimesed on ütelnud. Ei ole kuidagi vastuvõetav see, et Brüssel hakkab ütlema, mis sugune saab olema Eesti koalitsioon. Voilà,
see kõlab juba maha. Nagu Viktor Orban.
No see kõlab enam-vähem nagu Viktor Orban ja
seda parimates aspektides.
Absoluutselt, et põhimõtteliselt täpselt niimoodi peaks üks Eesti poliitik käituma. Ma loodan, et see nüüd on nii-öelda ühe pikaajalise sellise ideoloogilise ja maailmavaatelise lähenemise algus riikliku suveräänsuse ideaalile, ütleme nii. Aga ma ütlen, ma jään siiski selliseks kahtlevaks ja skeptiliseks selles suhtes, aga siiski ütleme nii, et väljaütlemine iseenesest Jüri Ratase suust igati austusväärne täpselt niimoodi peaks ühe iseseisva riigi peaminister ja peaministri kandidaat käituma, ütlema, et meie riigi siseasjadesse mitte keegi ei tule sekkuma, olgu see isegi minu enda erakonna, siis üle-euroopalise erakonna fraktsioon juht kurikuulus Kiefer Hofstad.
Aga noh, naljakas on see, et selline avaldus kõlab meie kõrvadele sellise tohtu üllatus.
Ja.
Sähvatus järskunud see kuskil tühjast kohast, nagu välk selgest taevasteks. Et me ei ole ju kuulnud, ma ei tea, kui ammu midagi sellist võimuparteide esindajate suust. Sest üleüldine baasfoon on ikkagi selline pidev orjameelne lömitamine. Et sina ei ütle mitte ühte sõna vastu Euroopa isandatele, et kui ikka Euroopa härra ütleb niimoodi, siis sina kas teed täpselt nii nagu öeldi või vähemalt ei kobise vastu midagi. Ja selles mõttes see on elementaarne rahvusliku väärikuse ka väljendus, et kui keegi hakkab käituma sellisel viisil, mis on tegelikult ebaväärikas, sina mees ei dikteeri siin meile, kuidas meie valitsus moodustame, siis täpselt nii ka öeldakse. Rahulikult, soliidselt, aga kindlameelselt. Täname teid tähelepanu eest, aga see, kuidas meie valitsus moodustame, ei ole tegelikult teie asi. Inglise keeles on selline jõudus väljend, mind your own business, et tegelega oma asjadega. Ja see on oluline sellepärast, et kui neid väljaütlemisi ei ole, siis see näitab, et tegelikult rahvuslik ja riiklik väärikus puudub. Sa lased endast üle sõita, sa lased endale pähe istudeks. Kui te olete naaber, ütleb sulle hommikul niimoodi, et nende kingadega sa ei peaks täna tööle minema, eks ole, või midagi sellist, et mis see sinu asi on, et mina lähen täpselt nende kingadega tööle, millega mina tahan tööle minna. Ja sina lähed nende kingadega, millega sina tahad minna. Aga no sellised kommentaarid ei ole mitte kuidagi tere tulnud ja need riivavad minu väärikust, eks ole, et kelleks ennast pead. Et sa ei ole mu ema, sa ei ole mu orjapidaja, eks, sa ei ole mu tööandja, niimoodi, et sul ei ole mitte mingisugust õigust mulle selliseid korraldusi anda siin. Ja ongi kõik. Aga eraldi teema, mida veel tuleb puudutada, on see, et tahaks tänu väljendada ka kõigile SAPTK toetajatele, kes andsid oma panuse selleks, et me valimiste eel saaksime ka läbi viia väga laia ulatusliku teavituskampaania. Me saatsime laiali 100 000 infolehti omapoolset soovitustega selle kohta, millised erakondi toetada, millised mitte, lähtudes nendest põhimõtetest, mille eest meie oleme pidevalt Eesti ühiskonnas seisnud, eks perekondlikud väärtused, samamoodi rahvademokraatlikud õigused ja riikliku suveräänsuse ideaal. Ja teeme välja need punktid, mille eest üks või teine seisab, millised ohud ühe või teise võimule tõusmisega tõenäoliselt võivad kaasneda ja näitasime ka, millised on erakondade positsioonid olulisemate küsimuste lõikes. Ja see läks laiali tõesti väga suures tiraažis, jõudis väga paljude ilmselt ka raadiokuulajateni, see pisikene voldik. Ja tõesti siiras tänu kõigile inimestele, kes seda toetasid ka omalt poolt annetustega, sest et loomulikult nii suure projekti elluviimine nõuab märkimisväärseid rahalisi ressursse.
Ja nagu me näeme, on sellel ka positiivsed tagajärjed. Me ei oma mingisugust teaduslikku meetodit, et me võiksime analüüsida, et kuidas täpselt meie kampaania, mis sadades tuhandetes välja sai saadetud ja ilmselt veelgi rohkemate inimesteni jõudis meie valimiskompassi ja teiste pingutuste kaudu, mida me objektiivi lehel tegime, kuidas ta on reaalselt mõjutanud valimistulemust. Me ei tea seda, eks ju. Me võime ainult oletada mingil määral, aga selge on see, et valimistulemus on konservatiivselt ja ka vasturevolutsiooniliselt mõtlevale inimesele kõvasti parem ja kõvasti rohkem meelt mööda, kui näiteks eelmiste riigikogude seis. Nii et igal juhul me võime lihtsalt selle fakti välja tuua, et nii on. Me võime teise fakti välja tuua, et me oleme 100 000 inimeste poole pöördunud ja nüüd võib siis igaüks mõtelda ise, et kas neil on mingisugust seost või mitte. Loodetavasti on.
Kindlasti on. Küsimus on lihtsalt selles, et kui suur see mõju oli, aga seda, et mõju oli, seda ei saa keegi eitada.
Ja igal juhul minu poolt ka suur tänu meie toetajatele, et me sellise kampaania saime ellu viia ja aitäh teile veel kord kõikide annetuste eest, et meie saame tegutseda niivõrd palju, kuivõrd meile annetatakse meie tegevuse katteks ja täpselt nii palju ja selles mahus saame me Eesti avaliku arvamust paremuse poole mõjutada.
Jah, nii see tõepoolest on, aga valimised on nüüd selja taga, koalitsioonikõnelased küll veel käivad, ent meil tuleb tegeleda juba uute võitlustega, millest me ei jõua siin saates täna pikemalt rääkida, aga olgu siis mainitud, et ilmselt vähemalt osaliselt ka Eesti 200 kättemaksu aktsioonina on detsembri alguses Vabaduse väljakul väga inetu provokatsiooni ellu viinud Florian Hartleb ja tema lapse ema Teele Holmberg esitanud minu ja sinu vastu hiigel nõude summas 110 000 €, millega nad ähvardavad kohtusse pöörduda, kui me seda raha ära ei maksa neile, kuna meie olevat väidetavalt kahjustanud nende mainet, kajastades siis seda, mida nemad ise seal Vabaduse platsil tegid. Hartleb mäletatavasti käis lapsevankriga ringi, trügis läbi rahvamassi, sõitis inimestele vastu jalgu selle lapsevankriga, astus ka lava ette, sõimas samal ajal, kui mina kõnet pidasin inimesi seal fasistideks, ilmselt siis ka mind, ja lõpuks osales rüseluses seal nii nimetatud Oodini sõdalastega, kes ei tahtnud lubada tal uuesti sinna lava ette suunduda, et uuesti siis ilmselt mingit provokatsioone hakata korraldama. Tema küll ise võidab, et tema tahtis koju minna, aga see kõik on väga vaieldav. Nii et Meil seisab ees ilmselt esimene suurem kohtulahing. Mitmed objektiivi lugejad on ka toetanud selle kohtulahingu tarvis õigusabi soetamist, kvaliteetse õigusabi soetamist ja ilmselt me järgmistes saadetes millalgi räägime sellest lähemalt, aga sellise ebameeldiva asjaga peame ka tegelema hakkama. Nõue, mis on meie suhtes esitatud, on täiesti ebaõiglane ja täiesti alusetu. Loomulikult me ei kavatse pennigi maksta nendele selle nõudmise ees, sellepärast, et häda on nad ise endale kaela tõmanud, mitte meie ei ole seda neile teinud. Aga fakt on see, et kui sind kohtusse kaevatakse, siis sa oled selle protsessiga seotud, meeldib see sulle või mitte.
Ja tõepoolest täna me selle protsessi sügavikku ja kõikidesse detailidesse ei hakka sukelduma küll, aga mainime selle loomulikult ära. Objektiivi lehel on võimalus meie protsessi toetuseks ka annetus teha. Oleme tänulikud, kui te meid selles osas aitate. Ja isegi kui me kohtusse ei peaks mingi ime läbi minema, siis see raha loomulikult hukka ei lähe. Et me oleme mõelnud seda, et Eestis oleks vaja konservatiivset õigusabi keskust, mis hakkaks tegelema samasuguste kaasustega, mida tegelikult vastaspool üha rohkem ja rohkem genereerib nii Euroopas, USA's kui ka siin Eestis Euroopa ja USA eeskujul. Eks siis teiste sõnadega võtta vahele konservatiive mingisuguste nõuetega või teha õigusruum selliseks, et konservatiivid hakkavad seal pidevalt kogu aeg neid nõudeid ja kohtukaasusi saama. Nii et sellise õiguskeskuse rajamine on tegelikult väga vajalik ja see raha, mida te annetate meie kohtukulude katteks, läheb, kui see mitte täielikult kohtukulude katteks, siis vähemalt selle õiguskeskuse rajamiseks siht otstarbeliselt. Nii et igal juhul suur tänu teile head toetajad, annetajad ja lugejad, kuulejad, kes te kaasa mõtlete ja toetate meid. Selline saigi seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios olid Varro Vooglaid ja mina olen Markus Järvi ning tänan teid kuulamast, kaasa mõtlemast. Me oleme Eetris Pereraadios iga teine nädal ja Objektiivis loomulikult on meie saated, mis on paljuski videovormis vaadatavad ja nendes saadetes me käsitleme väga paljuski samasi teemasid, mida me siin raadiosaates oleme esile tulnud, nii et käige ka ikkagi objektiivi lähel objektiiv.ee vaatamas ja uudistamas, mis siis konservatiivsel võitlusrindel ka uudist on. Aitäh teile ja kohtume kahe nädala pärast!
Objektiiv.